abafo
tewa amona abafo de
ninje mukambe dia uma sibiri o sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique kan
abafo abafo
wakana to dunen ko fe negenye kono ton katabla negenye sana voix de l'amérique kan
abafo
abafo sibiri na abafo kama
abafo de
Ambarmao Anula Mohamed Touré Kabo Washington DC Voix de l'Amérique la aywa studio tana kono no yevia sobaye aywa biye sibiridon samtap kalo otle laba no atle bisabanai aywa samba fla onimwan saba amba fo jemuka okena sigrani wati konenna biata ko kemenani oni biduruna ni flanae Ambe soro bumako fien turukala kemeni fla sans fait. Ambe soro fana radio parisien ka no fien turukala bi kononton oni tomisegi ka no e aywa sam marai. Ambalma ou aniula anga foli be an la mebara ou be ma mali konon ani mali koka. Anga bi kene ameno datke ni babouye mi nye shilembe jamanatiki si kalata. Aywa ni jamana fanga furanche fanga ya iraka fo chikan fe. Min kalana jabaranso la ko akalata ulukoni bora adogokoro barsabu akalata tun benendo ka boloda sanwere fevrier kalo utleni tle nanina na no ya kunflo atako flana fana tumbeke atletani seginana uya bwa dogokoro ko kada fereko kan aywa wati ware mafo nga fama ya iraka foko dona unatala ubina aywa wati ware boloda lendi Okalata la bencho unika. Nga, nyingali bero mina sisa. Ni latige mintara furanche fangaka. Akakanwa, abenendo wa, awbulu. Awere hakilina e jume. Ewa, ni latige minkera. Akololo, ana kunkanku bina ke munde. Ewa, sini. Jamana tigisigi kalafiliko fanfela la. Ani politikiko ere jamana kononana. Aywa sisa amina foli do lame yananga se inkana anga duna bisina aga kuma di anga lamelekela ufana maka bo malila ani vient dien fantan nanina aywa mbalma anga foli ba la beba ba ma maliko no ani maliko kani krenkren na abe amba fo aywa o jemuka ne keneka oka bi jemuka obina la se ina fo korole nere mo meture fe ka bo Washington DC studio disla aywa bi nya fo chogo mina mina kuma jemanatiki si kala flu munun bora udogoro akala to ko ni na atundam ne na ni latige samba fla oni mugani nani février kalola otle nanina anatle staniseginana segnana koble obena kabla kofe doni fereko strategela franka kuma la sele ablay mega yofo aka kuna funi do kono mi kalana mali jabarani sola aywa kuna fundila we okundo e ko munumbe talike saria sumba kura otachogola nyina ani kala filu 7 nambo wile ko list electoral ola jelika akafola fana ko sosol do fana fo franci chekeda do nabe wile ko idemia uliye la seliminke ko usembe jate barana noye lix electoral ola beni awere ba don kala ta 7 ayo no ravek fenune colonel mega ya jira ka foko jamanati kala fi aywa don kro don kura obina fo kofe fama uko kalata binake wati bulodale ndoka nga awati kelengele omanya fofolo domino binake nga politiki ton chama oni dugudon ton no e societe civile aywa ulukoni oyeni kotege baliani jalaki awfe yala ni jamanati si kala flu blali kofe yala obina do obenendo wa au hakilana muye o latrini nofe koi dona unatala aiwa munu mbafe kudado anga bi barola kama abseka ansoro nega juruka weye 001-202-619-02-70 otodore to dumkana fu fla kele fla fuwere fla waro tani koronton fukele fla ani bi wolongla wala ma abseka bataki chama fana fiensra fe noy anga Facebook page viwa bambara aiwa anga bi dunao aiwa korole oye monsieur Boubacar Bokoumié ale politiki mae o parti noye parti africain pour l'intégration anambalma ke fana Amadou Koita ameno tla kuluta kofe noye PS yelen kurae ni ministre korodo aiwa Ibeka ka fanga watila ametlaga sigida de jokulu maudo wele Boubacar nale buguni duguden ton nyamoye ani Mohamed Mamata Touré ale fana faso dambe noye aywa tondo e okakuma la selado ani anko maliko o nyamoye ka bomako ametlaku luta kofe aywa amina damne nambalma ke Boubacar aywa bokum ka bomako Nini ni kela do politiki ma do politiki ton nyamoro do fana balma kay ni wula
amba ni wula ture somo do la me ba ben wula ni watina
o jaran ko sebe aywa me ka fo chogo mina e nini ni kela nga ambe ka ta seramin ka bi o e politiki ton barsa bu ye politiki nyamoro e no e parti africain pour l'intégration aywa ibora ka fama o ka chikan la me tenendo no e septembre kalo tle mwani duruna we ayira ka fo kube watimina sisa jamanatiki si kalata munkanga boloda fevrier ko borado koroka da aywa fereko stratege ula aywa achama fora menga abe masega prepare latige aywa awunu ye politiki mawe aweni aywa chikani aw ta chogo juma ya famya bulu juma kan ibismela
sa mais ba e ka fo d'abord fin fin élection organisation yi chogo bela o ye gouvernement ka yamaria yi donc bibina gouvernement ni autorité indépendante de gestion des élections nous deva akol la bene kuna donc mota kono politique ma munu be se ka fo ko la halia mu be no exactement o ka structure konana donc ni gelaya ba kono nu le ba don donc nu bora kana kana gelaya fo fe mu bu bari ka election ke adokoro ne hakila abe famya no hakina e hakina munu bora kono yere bora ku nu yoro fo ne ona tawota fe mu war kasabi fe mu ya organisation technique o lu tabolo bebe ma munu bolo nu lu ko ka atise ka ben wati konana ne hakila an kan ka tu o hakina ko donc on nga famya la olu de bolo b'a la, olu b'a dɔn a bɛ ɲɛ cogo min na. Donc an bɛ baara kɛ ni o hakilina ye k'a sababu kɛ olu de b'a minan kɔnɔ. Fɛn min ye politiki gun hakilina ye, ni ye election ka teliya ka kɛ. Mais i mana fɔ k'i bɛ kɔrɔtɔ cogo cogo, i tɛ se ka taa k'i kɔnɔ to. Donc fɛn min ye gɛlɛya ye mun b'a kɔnɔ, n'o fɔri ɲɛna, a ka kan aw ka hakili jakabɔ kɛ o gɛlɛya kan. N'o gɛlɛya in bɛ se ka lawuli ni fɛɛrɛ minnu ye, hakilina bɛ taa o fɛɛrɛw kan. Donc anw ka faamuya la, report min fɔra, n'a fɔra ko a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ waati ni kunkurunin, ka tila ka segin ka na hakilina fɔ, hakilina mun b'a to waati minnu na election kan ka kɛ olu bɛ ɲɛfɔ. Donc anw bɛ faamuya kɛ ka dan o minɛn kɔnɔna na.
Ni y'a lajɛ fana an bɛ waati min na sisan, kɔrɔlen caman tun ko olu dɔw ye minnu fɔ k'a ma bari u la, barisabu nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye kalata nin bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ. U y'a taabolo minnu fɔ ka da laban yɛrɛ kan min kɛra salo janvier kalo o tile san 2022 la, u ye layidu ta k'u bɛna a sira ko nin k'u bɛna a ɲɛnabɔ. Nka ni y'a lajɛ ko minnu kɛra o waati kana sisan, caman yɛrɛ k'a fɔ ko fama bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ nka u tɛ k'u ɲɛsi kalata labɛnni ma. Nka mɔgɔw sɛnsɛnna min kan o ye jamanatigi a bɛ fɔ a ma cogo jama ɲininkali ka ɲɛsi sariya sunba ma, ko n'o sera ka boloda Mali kɔnɔ, mun b'u bali ka jamanatigi kalataw fana boloda o kɛcogo kelen na? E bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ fanfɛla la?
Bon, bɛɛ n'i ka faamuya cogoya don, mɛ faamuya kɔnɔna na anw bolo referendum ni mɔgɔ sigi tɛ kelen ye, parce que referendum tɛ mɔgɔ ye, o ye bɛɛ jɛ fɛn de ye. Mɛ ni fɛn nana mɔgɔ ko la, o de ka gɛlɛn kosɛbɛ, parce que i bɛ ɲɛma ta. An bɛ siran yɔrɔ min ɲɛ, o ye an kana na fɛn dilan fɛn mun bɛ tila ka an yɛrɛ dun. An b'a dɔn k'a fɔ jamana in sera lahalaya mun na, election ko de y'an s'a ma. Donc ni o sugu bɛ nalen, a kan ka filɛ ji ɲɛma jɔlen na. Fɛn mun b'a to ni election kɛra, kɔlɔlɔ kana na y'a kɔfɛ. Ni referendum kɛra, ni furugufurugunin yɔrɔ la, o tɛ maa tɔgɔ ye, o ye bɛɛ jɛ fanga taabolo sariyaba ye. O bɛ se ka kɛ, bɛɛ dun b'a dɔn fana a kɛra gɛlɛya mun kɔnɔ, an bɛɛ b'o dɔn. Papiye minnu fɔra, i ye fiche electoral ni fɛn minnu fɔ, bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ olu kɛra gɛlɛya dɔ kɔnɔ, mɛ mɔgɔw sɔnna a ma, an ka taa ɲɛ. Mɛ e hakili la bi, n'a fɔra ko ka président ta o yamaruya kɔnɔ, mɔgɔw bɛna fɔ k'u jɛra n'o ye, ou bien n'a fɔra ko ka election wɛrɛ kɛ o minɛn kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ jɛra n'o ye. Ne hakili la a bɛ na ni gɛlɛya ye, parce que o ye mɔgɔ ko ye, parti politikiw tɛ se ka bɛn o kan, o bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ ye. Donc n'u y'o gɛlɛya in ɲɛsigi k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka ko sɛgɛsɛgɛ ka na ni minɛn ye, minɛn mun b'a to kɔlɔlɔ tɛ ye election kɛlen kɔfɛ, mun b'a to an tɛ ɲugu election na.
Awɔ.
Ne hakili la ni baara bɛ ka kɛ n'o o hakilina ye, ne hakili la o tɛ baasi ye, o ye ne ka faamuya cogo ye.
Ayiwa.
Mɛ politiki gun kan, bɛɛ n'i ka faamuya don, parce que dɔ ta ye fangako ye, dɔ ta ye jamanako ye, dɔ ta ye yɛrɛko ye. Donc bɛɛ b'i yɛrɛ ye i ka minɛn kɔnɔna na. Mɛ ne kɔni ka faamuya la, ni a jamana ɲɛmaw bɔra k'a fɔ ko nin gɛlɛya de bɛ yen, aw dun yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn o ye tiɲɛ ye. Fiche electoral ni kabini referendum bɛ kɛ, an b'a dɔn k'a fɔ a lahalayaw man ɲi. Mɛ an y'a ye k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ, an ka tɛmɛ o kan, an ka taa ɲɛ, parce que an mago bɛ sariyakisɛw la pour que an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na. Maintenant an nana se présidentiel ma, parce que présidentiel min fana bilakun ɲɛfɛ o ye de k'a bɔ transition kɔnɔ pewu, a kuma misɛnnin ka dabila, an ka se ka transition kun cɛ. N'a fɔra o la ko minɛn bɛna sigi pour que k'o ko fɛsɛfɛsɛ ka ɲɛ, pour que gɛlɛya kana ye o sigili la, ne kɔni hakili la o ye baara taabolo ɲuman ye. An welela a taabolo ninnu caman na ka hakilinaw ta. Mɛ a mana kɛ cogo cogo, hakilina bɛɛ tɛ se ka ta, parti politikiw tɛ a fɛn yamaruya maw ye. Maw de sigilen don a kama, parce que i b'a ye hali ni i bɛ election normal kɔnɔna na, parce que ɲina an bɛ exceptionnel kɔnɔna na, mɛ hali ni bɛ election normal kɔnɔna na, maa min taara i ka programme kɔnɔ, maa tɛna se k'i bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ mun t'i yɛrɛ ka minɛn ye. O kɔrɔ ye mun ye? I ka projet n'i nana n'a ye, i bɛ taabolo min ta, a tɛ k'i ma wajibi ye ko jagoya parti politique wɛrɛ b'a ka hakilina fɔ k'e b'o don ba la, ou bien opposition b'a ka hakili ta ko e b'o don ba la. O bɛ dépend i yɛrɛ ka faamuya ani i ka mɔgɔ farankan bɛ lahalaya mun kɔnɔ, i ni jamanaw bɛ ka taabolo mun kɔnɔ, ani jamanadenw yɛrɛ bɛ k'i ka programme faamuya ni hakilina mun ye. Donc ne bolo bi jamanadenw fanba ye de jamana ka basigi, jamana ka suma, jamana kolo ka suma. O de ye jamanadenw fanba ka hakilina ye. Donc n'an b'o minɛn kɔnɔ, fɛn mun fɛn kan ka bila sirakan pour que ka o lafiya nati pour que jamana be sumaya cogo min na ne hakili la an be baara kɛ n'o hakilina ye o ye anw ka parti kɔnɔ anw ka faamuya cogo ye
ayiwa i be to nɛgɛjuru kan an balimakɛ saba be nɛgɛ kan u b'a kɛ u b'a fɛ ka kuma an balimakɛ karamɔgɔ togola ale be nɛgɛjuru kan an be sɔrɔ ka usumani kojo ni umar jarata togola i niwula karamɔgɔ tilo bɛ na alo togola togola i tulo bɛ na ayiwa an bena kuma di usumani kojo ma n'a tulo bɛ na togola i tulo bɛ na ayiwa ma i ni wula somɔgɔw be di nba i ni ce ayiwa an be ka kuma kalata minnu bɔra o dɔgɔ kɔrɔ ani an balimakɛ Boubacar Boukoum ale y'an ka dunan ya a b'an bolo yan ayiwa hakilina juman b'a fɔ ayiwa kuma b'i bolo i bɔra ka kɔrɔfɔ ka mɛn sisan ayiwa hakilina juman b'a bolo kalata t'a fɛ
ne hakilila kalata bɔle a dɔgɔ kɔrɔ ne hakilila hakilina ɲuman de don
cogo di
hakilina ɲuman de don ka da ka an be waati min na ko bi maliyɛn fanba bɛɛ ka laɲini ye jamana kolosumali di donk n'i y'a mɛn elɛksiyɔn jamana de b'i bolo jamanadenw de be minnu basigile don minnu hakili sigile don bɔn n'i ye jamana taga lajɛ bi i b'a ye jamana fan caman be yen bi hakilisigi tɛ hakilisigi tɛ yen donc c'est vrai que autorité ye min fɔ u ye raison technique de évoqué u ye raison technique évoqué donc mais malien fanba b'a dɔn k'a fɔ ko au delà des raisons techniques fo raison sécuritaire be yen
fɔra
donc ni ko k'i be élection organisé au cadre kɔnɔna la a be se ka kɛ sababu ye ka na ni furugu furugu dɔ ye jamana kɔnɔ tuguni parce que hali mɔgɔ minnu b' o fanga ɲini ko la bi ni ko ko u ka bɔ ka taa kampaɲe kɛ yɔrɔ be yɔrɔ la mɔgɔ b'u la minnu tɛ se ka se bon o bɛɛ be se ka kɛ kuma ye kuma minnu be se ka dankari élection résultat la donc moi je pense que an be yɔrɔ min na bi ni y'a ye mɔgɔw b'a fɔ k'a fɔ ko wa élection organisé minnu b'a fɔ c'est parce que u sigile don climatiseur jugo dɔ sɔgɔnna la ils ont le quotidien donc ce qui se passe à l'intérieur du pays c'est pas leur problème bon jamanaden bɛ dun ka ka hakɛ la jamanaden bɛ ka ka hakɛ la jamana tɛ de yɔrɔnin kelen ye jamana ka bon donc fo bɛɛ ka bila hakɛ kɔnɔna an ko ko démocratie de donc démocratie ka kan bɛɛ la démocratie kɔnɔna la maliyɛn bɛɛ ka ɲi k'i yɛrɛ sɔrɔ hakɛ kelen de kɔnɔna la donc n'an ko k'an bɛ élection organisée ni contexte kɔnɔna la au delà des raisons techniques i m'a ye a bena ni dangari ye yɔrɔ dɔw ma
ayiwa o faamuyara n balimakɛ
voilà
ayiwa i ni ce o la
raison pour laquelle je suis d'accord
ayiwa i ni ce o la ayiwa sisan n bena kuma di an balimakɛ usumani kojo ma ka bɔ bamako usumani i tulo bɛ na
n tulo bi la
ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔ ka mɛn ayiwa ɲiningali b'i fɛ wa walima hakilinata jumɛn b'i la
ne kɔni tun bɛ fɛ ka hakilina dɔ de di
i bisimila
élection bɔle a dɔgɔ kɔrɔ bɔn a bɛ se ka kɛ minnu tɛ fɛ ka bɔ a kalama o ne kun t'a kalama fɛn o fɛn bɛ actualité politique ci i b'a dɔn ko élection kun tɛ se ka kɛ
cogo jumɛn
ko laban in na n t'a dɔn Kidali terroriste ninnu olu nana wuli n'u ka mankanw ye donc Mali sécurité a yuguyugulen don dɔɔnin quoi n'a dɔn ni ye n faamuya o yɛrɛ dɔrɔn kama élection ye ne ɲɛ tɛ kɛcogo la la k'a bɛ kɛ ka ɲa o ye fɔlɔ ye filanan fɛnɛ ye min ye ne ka faamu na dɛ kandida yɛrɛ tɛ mali la fɛnɛ ne ka faamu na o ye ne ka faamu ye kandida tɛ mali la mais yɔrɔ dɔ fɛnɛ la ne bɛ sira jigin an ka ɲɛmɔgɔ ninnu na
kuwa
ah?
E ko ko kandida de tɛ wa e sago de ma ye kandida minnu u kun bɔ fɔlɔ
parce que mali mɔgɔ bɛ kandida su min na ne kɔni ɲɛ t'a la parce que ne b'a dɔn cɔ an tɛ se ka kalorong blam ni c'est au ni communauté internationale ga injustice kono ah c'est de petit ko et lui là démocratiquement c'est avec la ta jamra en kuné ta ka do luma kama sikki la tu ko kuma kon ta la ko kon ta na lendo sanaka ta ke kibena na po ibuka ko dinga ta mi de bo ke ka uli so ma ni de bo ko kon pané le kon ne le candidat bi représenté pour le public à ligne sur droit bana
aywa
mais élection bola doko koro ne be jigi nyamo ko la quoi voilà ne be parce que pour la président ami au droit ne élection ta nga priorité en priorité ni sécurité point pas ni ne be ka élection ge wa élection organisé ara ka carte na ka tendo
e be ga mi fo ngo fama fama de o la yuta wo kan kele ne di
on a pas un goût erreur de gars quoi élection après la que moment allez ni les États-Unis de malade ça c'est pas d'autre élection de la demande mais où d'a pas fait la mi ngi tout d'a
quoi
on veut prendre balabala ka da ma élection on connaît na ci ne quoi prendre balabala ko da ma ngou angaran ci go
o balabala le mise ga douma
mais quoi balabala le ne quoi ne quoi balabala le da balabala le ko ka da ma dro sinon on connaît que tu la la
ouais
donc c'est la tabi que la ga rom na ta ta gao anaka ta ta muti to mokki gao kida se kai taudeni eh entaron ta election ni geu da kon nyabona
ngao Ousmane Kodjo ni ala je o la hala kelenera referendum kera o la hala kelenla kuma sigi kera aywa jamana tabulo yela mali kola o bekera
kuma sigi kera eta ka representant le maga o campagne geu
ah
mais ni la no candidat era de ko anaka parti kata kubeta mani candidat do ni ni sakata
aywa o famira inchola ni jara ko se
kuma fakata sira ke dura pa ni jema uli jenga uli anga reso
aywa inchola aywa amina kuma di ambarmake Umar Jarama jarake Umar Jara
inula
mba iniche somo wedi
bajula
aywa iboraga korofoka umede
ah
aywa ire kodi walma nyinga lijuma mi fe tafe kuma bi wulo
Flavor logo me amada venere ga foto e folo
aha bismillah
parce que election nu mbo odoko koro bo amanga balmo kola kwa male be kon siglen la kan kwa de vige na mo mere siga referendum le wa referendum dati pousser wa pousser ka foko ko masaga siglen ga bene dati no e ai sigile bon we foko ga protocol le sino male be ba kala go fiche electoral me na bora u debure ka a boite pour que mo asaga sino ngwa mi foko ye carte biométrique ma soro donc cela prouve que jusqu'à présent un mo ma prêt à carte ça va te le bon même sa élection que parce que référendum ça que tu comme référendum kera ayi hali mo mo salé le chouba le carte bora hali bi mais référendum bo kan non quoi. Par contre, l'élection, ça, c'est des gens contre l'un contre l'autre. Bon, nous, quand on a un an, on a un mouraïko, Ali Bichou, à carte d'électeur, on a un Donc, on a voté nous, on a un mouraïko. Donc, préférable, on a poussé pour qu'on a organisé la gagne. Je pense que l'élection poussé, lui, à ma balle, 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 à pousser fana quoi.
Da era akila e dalembala avec ça en vrai wa halna abora watin ko watin do
bon on va net tellement la black watin do la même mi cadne parce que nous on est ngao de est-ce que maintenant il est que est-ce que gouvernement français c'est le gouvernement parce que élection est glan nyawa parce que toujours on maintenant qu'on a élection mi ke élection a kundala ka jinya akanya o cadne ala jagwa ke ataka ko chere ka la mokon wuli tukuni kwa Ora do lebi ni ngali minke nene boy ni simola ole ukele no ka mule buluda jamana soka anga doye meme anyini ngamina we jamana ka no mule bulla tuko mna fa election reglan anya ndoku minyini ngali min simola oyode kwa suna election pusela mabalne la wane na buloko nyuma mfana kwa
aywa bini jabi sisa klobila ini chola jarake aywa mbalmake bokun kuma bi bulo iboraka krofoka ome
Ajaranye ko benche nega famia e muye fem fla de be election organization folo oye lakana yoroi o baro be sena halinu dama mala baro be sena amado ka fo milisma kanga taka ben décembre kalo sadima donc son bebe bla o minan kono a partir de décembre ça veut dire quoi ni milisma tara wajibi don an yere munu e maliyan an nyonche gelaya mun ma an nyonche olu kuma beste ka fo ka soro ma wera ka kuma te don oye femuye ani azawad mo ka sema mo ka la halaya yi baye ka fo ni minisma e en prison nun bla mali betasigi o yoro nun na ko yoro basigi ka seka soro ka election ke donc oye bara kun folaye balma ke ya fo ko Ibrahim Traore ko ya ta piale fo bon abe fam sembe benika feredo benika hakilina do benika kuma fotugo do donc mbe seka fam nya ka bla o mina ko nana donc beba do ka fo election te seka ke yoro la yoro min la kana lente donc la kana yi oye wajibi flana yi muye oye ka fichier électoral ni ka nettoyer pour que avec adama de sawoy famu ye carte biométrique ye ferou beka blasten ka ministre ka fola ko beka ferou ni feremu mbato sey beke mali reka minan kono rana donc obato ma werete se ki ni bolo dala ma werete se ki ni bolo jamalikana ka balika barake na ayere hakina na ka serey donc ne hatin la nulu flaus tigra senka kanali basiye jamana kono katlaka papier munumba to election meseka ke jelenya kono kulu papier sabati akacha alafe nini fla farla nyonga election meseka ke basiki konana
aywa awa amna kuma di professeur ya kuna remaka bokati alebe ne ga juruka ya inula
inula mawere
ka kana somo obeli
basi tena
ah katika obega kana
aywa basi tena katika ola
aywa anga bi babu abeka boli jamana tisi kala fliu munu mbora dogo koro frontier franca aywa chikan fe tenendo aywa chagombe ku era nyininga aywa no latigeni na abenendo wa walma aywa a kwatire balia o gelabina ke mu sini aywa jamana politi ko hukumu kono nana aywa ambalma ke Boubacar Bokumba bolo ale anga duna bi aywa ni ginga libi walma famia libi folo ka fara aywa a koni ka weso nga jaye ibi simila kuma bi bulu
aywa te ba se moment ka men lamba jeku bela jele fo
jara
an koni an ya kuma me ministry ka conference de presse ici en fait bon be koni sigilen do ka krafin ma kono problème na kemi ni na oye benga munte mana an ga jamana ni cdo che parce que benga ne ya toni aywa ambarko ma ka olu wila gela chama me olu wila wa ese afole ka bola do koro o tla ke bashi ane olu cho luka tla ka segun u kongo tugune wa ne bolo o problème folo problème plana mi ni oye mali be ron na sa amago be be hakil na be aka ke be jama ka aka ke be fekui ko pa ke mo go demanda ma ku sigi ka fo aywa abeke ni tuguna abeke ni tuguna asi ni election ko fo abe jamana be concerne me parti politique nunu aywa lu do ron ka banko la ko sebe yala yani aywa ni hakil na nunu ka ta oni parti politique ye ni ko ma nyaa ese aywa bengara akoka awa ne akila jasine kan ake okula kusebe
aywa
sino bon akila ka fo ambe kugun ngono sa noye basketball ya ani aywa jatike wale tigila moka bara nunu okum ko nae mogo shire hagi ke kala kuli ko ina ala ngwe maka fo ka fanga duma ambe tugo na sa ni ya duma ki se mola chamambe ulube sira akunye o natural ntugo ina pana ko kala kuli ka ke jona pan chamambe umnele ndu kala kriti na sika ko rola ani mo ba ko referendum kera la referendum ni o enjeu ni presidentiel enjeu de kelon ba te referendum na mo shika mo tekeneka ani irregularity do kera o de mangan kumbo nga na fara ko e ka candidat ne ka kanda be keneka aywa irregularity do kera aywa ne benga mo la bo walma me wuli ka mangati ko ta agi be ka ko na mara kana walma fiya do rakola donc angana ko da nyoma aywa ko ti clear referendum ni jamana ɲɛmatigi ni deputesigi ninnu olu tɛ kelen ye referendum o manga man ca ka tɛmɛ tɔ ninnu kan sinɔn an kɔni mɔgɔ bɛ basigi de la nka mohamed problème yɛrɛ kɔni ye min ye terorisme kɛlɛ filɛ nin mɔgɔ t'a ban kuma dɔn ni ko il faut que kɛlɛ ban pepewu ka jamana basigi pepewu ka tila ka kalafili kɛ ka fanga di mɔgɔw ma e b'o ban kuma dɔn wa a bɛ ban san fila wa a bɛ ban san saba a bɛ ban san naani wa ɛsike mɔgɔ b'a ban kuma dɔn
ayiwa
i ni ce n bɛ jɛlen k'i mankan suma sisan cogo min na ɛsike n'an kɔntoriya nin cogo in na mɔgɔw makunen na to o cogo la wa ayiwa fo hakilimɔgɔw de ka jateminɛ kɛ nin ko ninnu na bɛn ka kɛ ko la ayiwa an bɛɛ ka taa ni hakilina kelen ye kiri kana bɔ ko in na wɔyɔ kana bɔ ko in na
ayiwa
n'a fɔra politiki kɛlɛ ka tila ka wuli ka fara min kan a bɛ ban dɔɔni
i ni ce ni baraji nin diyara n ye kosɛbɛ ayiwa sisan an bɛ segin ka taa bamako ayiwa n'an balimakɛ amadu goyita ale b'an bolo nɛgɛjuru kan ale ye ayiwa mali sinamatɔn ayiwa politiki ɲɛma dɔ ye pslen kura ka bɔ bamako minisitiri kura dɔ fana ayiwa président ibrahim boubakar waati la tile la ayiwa n balimakɛ i ni wula goyita o diyara n ye kosɛbɛ i ni ce la ayiwa an ka bi babu an bɛ ka kuma ayiwa jamanatigi si kalafili minnu bɔra dɔgɔkɔrɔ ayiwa caman politikitɔn caman o ni sigida dugudentɔnw n'u ye société civile ye olu ko ko ayiwa latigɛ nin kɛra ka sɔrɔ a ma sara olu la nka aw yɛrɛ minnu ye fanga sinamatɔ maaw ye aw yɛrɛ ye mun de faamuya nin latigɛ nin na min taara furancɛ faga fɛ i bisimila
ayi k'aw bɛɛ fo k'aw waleɲumandɔn n y'a fɔ cogo min na effectivement depuis 18 mois fɔlɔ tɛmɛlen bɛɛ b'a dɔn a ye gɛlɛya caman se mali ma sanction yɛrɛ taara ka ɲɛsin an ma mais fanga mɔgɔla sigilamɔgɔ minnu bɛ yen bi u y'u kanto ko u ka baara ma ban u y'a ɲini dɔ ka fara camancɛ fanga waati kan ni an ye kumana u ni CEDEAO fana kumana bɛn kɛra min kan o kɛra ko ka kalo 24 fara a kan san fila o yɛrɛ décret de taara minnu bɛ fanga la bi olu de jateminɛ kɛ k'a fɔ u ka assisiw kɔfɛ u bɛ se ka baara min kɛ pour que mali kura min kofɔra o baara bɛɛ kun bɛ se ka ta ɲɛ ni kɛ ni transition ɲuman ye parce que transition ɲuman fana ye transition kunjɛliko ɲuman ye donc kalo 24 talen an welela sen fɛ yɛrɛ parti politique ministre de l'action territoriale fɛ ka chronogramme yirana chronogramme min référendum kan ka kɛ élection communale élection régionale sénatoriale législative présidentielle kɔfɛ constitution adoptera glissement dɔɔni kɛra mais référendum kɛra ala barika la an yɛrɛ ka parti sɔrɔla mɔgɔw fɛ partiw fɛ minnu ko ko ka référendum voté an hakili la référendum de ka gɛlɛ ni présidentsigi ye parce que référendum ko ko ne tɛ se ka kɛ fo ne n kɛra mali fan bɛɛ ni ma kɛ mali fan bɛɛ o kɔrɔ ye ko majɛ bɛ na donc a bɛ kɛ territoire kelen de fana kan n'o ye territoire min o ye mali ye nka ni présidentiel fana bɛɛ ye kelen ye quoi donc référendum jaabiw bɔra cour constitutionnelle yɛrɛ y'a validé o sen fɛ bɛɛ y'a dɔn ko gɛlɛya tun bɛ yen pour que chronogramme min tun bɛ yen a continue k'a bɛɛ respecté ministre ye bataki caman mois de juillet kɔnɔna na ka bataki kɔnɔna na a objet tun ye mun ye k'a fɔ ko glissement dɔ yira référendum ma a b'a ɲini parti politique bolo u ka se ka proposition k'a ye élection tɔw la pour que transition kun bɛ cɛ ka bɛn dati min ma a ka ko kɔnɔ a bɛ lettre kɔnɔ tɛnɛ dɛ conformement au délai de la transition donc jaabiw kɛra an yɛrɛ ka parti sɔrɔla parti la min ko bon komi ko bɛ cogo min na tan mɔgɔ bɛ fɛn dɔ laɲini peut-être ni ko i b'a kɛwale kɛ a bɛɛ bɛ gɛlɛya an kun y'a ɲini élection tɔw ka to yen an ka taa présidentiel dɔrɔnna parce que présidentiel de retour à l'ordre constitutionnel ye a tɔ an bɛɛ ye maliyɛnw de bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ yen mais ni président légitime sɔrɔla k'a fara ka légalité kan a b'a to fanga kura fanga bɛ don a la min b'a to a bɛ jamanadenw fara ɲɔgɔn kan communauté internationale fana b'olu mobilise parce que gɛlɛya man da la terorisme kɛlɛ maa kelen kɛlɛ tɛ diɲɛ bɛɛ kɛlɛ de don donc réunion kɛra o yɛrɛ sen fɛ réunion sen fɛ an dabali banna an y'a ye réponse dɔ sɔrɔla ko parti 14 ou 15 kuru ko ko ka transition prolongée de 3 à 18 mois mais an ma an ko an m'o faamuya parce que normalement o ye hors sujet de ni lettre ko ko ka proposition kɛ séquençage la conformement au délai ça veut dire que olu de bɛ fanga la olu de bɛ fanga réalité dɔn olu de bɛ situation sécuritaire dɔn olu de bɛ carte sécuritaire électorale interrogée donc dɔw fɔra anw ye kalo fila après ni gɛlɛya nana an bɛ jamana de kɔnɔ mali ni an bɛɛ de ta ye kulonkɔnɔmɔgɔ bɛ ŋaniya ye kelen ye a tun ka kan fɔlɔ an ka wele k'a fɔ an ye an ye nin layidu ta an ka layi an ka fɛɛrɛ tun ye min ye an ka bɔ transition kɔnɔ an ye engagement ta cogo min na nka an ye nin gɛlɛya yɛ la an ye nin ɲɛ a la an b'a ɲin'aw fɛ an k'a lajɛ an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na n'an bɛ se ka mini fara kan pour que élection ɲuman ka kɛ o si ma kɛ an wulila lundi sɔgɔmada fɛ dɔrɔn ka mɛn ko maliden tɔw k'a fɔ ko gouvernement ye gɛlɛya dɔw nana min yɛrɛ fɔra surtout aspect min fɔra o de y'an dabali ban parce que bɛɛ b'a dɔn mois de septembre gɛlɛyara kosɛbɛ insécurité bonyana attaquew cayara attaquew cayara donc non do on pouvait dire que permettre an k'a to gouvernement transition ka se ka fatigue nati dɔɔni o kow la mais o ma fɔ an ye a fɔra an yɛrɛ ko aspect technique o ye mun ye ko liste fichier électoral ani carte biométrique ko kile dogo ani fana ko constitution falena bon c'est vrai constitution falena constitution ye délai min di présidentiel la deuxième tour la a ko ko le troisième dimanche après la proclamation officielle des résultats CNT yɛrɛ de do mois d'octobre la o kɔni o ye heure fila baara de maintenant min fana fɔra ko clé ma di base de données la bon je crois que on ne souhaitait baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'a sɔrɔ ko état et continuité de aw bien san saba a fɔra ko contrat ni signera 2018 an n'u ye baara kɛ 7 milliards sɔrɔ la k'a tɔ tora 5 milliards ye bon je crois que jamana kɔni ka ko ka bon ma ko k'a fɔ ko tɛ sara ko gɛlɛya de y'a to ani ko révision annuelle o bɛ kɛ san o san o 1er octobre fo ka taa se 31 décembre ma san o san révision annuelle liste électorale bɛ kɛ o o ni tɛ o fɔlɔ ye o et puis an ka dɔn mali fana kɔnɔ fichier électoral ko problème tɛ mali la o n'i ye farafina jamana ta n bɛ se ka an bɛ barika da la ye an ka administration bi a ɲɔgɔn ka gɛlɛ farafina ni élection ɲuman organisé ale élection min na ni problème ye législative la 2020 administration n'a bɔra yɔrɔ damadɔ na je crois que élection ni bɛɛ jɛra n'a ye o résultat min bɔra cour constitutionnelle na o de nari manka ye donc ça veut dire que le processus organisationnel o bɛ yen nɔ mais min ma diya n ye o ye consensus ma kɛ an m'an wele k'a fɔ an ye nin bɛ ni gɛlɛya bɛ fɔ an y'a mɛn radio la ten dɔrɔn ko léger report o léger report fana dati ma fɔ a la n'an m'an farati a bɛna gɛlɛya se jamana ma n'an m'an farati fana a bɛ méfiance ni créer an ni ɲɔgɔn cɛ or c'est pas bon transition ye waati de mɔgɔw kan ka fara ɲɔgɔn kan tuma min na transition ye waati de pour que majɛ minnu ye an bila kɔnɔ an kana don kɔnɔna na n'an ye san saba kɛ transition kɔnɔna na o bɛ dɔ bɔ dɛ n'an b'a ɲini ala fɛ ale bi jamana ni y'an bɛɛ de ta ye an b'a ɲini ala fɛ bi gouvernement fili ma jugu tɛ sigi kɔ de ka tugun quoi u ka classe politique wele u ka acteurs bɛɛ wele qui sont concernés mali ni y'an bɛɛ de ta ye an k'a dɔn an bɛɛ bɛ ta ka faso de to an k'a dɔn fana nin transition de y'an ka chance de ye pour que n'an sera ka institution forte créer an kana bi a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɔnɔ tuguni donc n'o bɛ kɛ kɔni vraiment il faut quand même le consensus et il faut les concertations avec l'ensemble des acteurs
ayiwa o faamuyara ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ i ni ce o la koyita ayiwa sisan an bɛna an tulo kɛrɛbɔ ni laseli ye ka sɔrɔ ka segin ka na an ka dunankɛ bisimila ani ka kuma di an lamɛnbagaw ma.
Bakaniene kunafoniya usoro dongo do soma viewa tabalika viewa bamara katli kunafoniya kunfollow sanga bisa bakonana na ubike dongo do tena inkatabla jumala soma na nige kanya wulon flama na temeni sanga bisa wei wasegimika kantuni nige kanya kunoton wati ni viewa tabalii ayauka katli kunafoniya kunfollow usoro mali aleni jambina kunka viewa tabali ka kunafoniya kunkuna nyenyendi auma na bara nyokonka wiliga joy mali konana na farafina aleni jien fantan nani belajeli.
Aiwa halisa outlobe Mohamed Touré de Kumakana ka bo Washington DC studio disla amba fo o jamukan keneka obesena halibi nengenye tani saba otemena ni sange binani oni fly aiwa ambalma o ambe soro fien trukala kemeni fly sanfe bomako ana lamna obseka soro fien France fien sera fe no anga Facebook page viewa bambara fenfe munu meka an lame ni wati keren keren na wal maka mafle fye srafe anga folibe au bey. Ambese ikana soba kono nanga dunanke nwe Mishu Boubacar Bokoumié. Aywa mbalma ke iere boraka aywa mbalma ke koita ka haklina ume ni inkalata po boli adokoro. Aywa alena jekulu nyon chamaya iraka fokama beuma weni latike kasoro umu asude ula jona. Aywa oyuka hakeude me aklinana erebe munfo oroni fanfelala barsabu komindo abarlaka ke inafo halni maut mbado kuma lala kalatani atina sega ke wati minfora nga afochogo ana wati ani delu munu fora o barla machamana aywa
bokun kuma bibo bon ne jete meneke ka parti wole ku la kuma nyoganya ministre Koita Kafo Nuatina Obaira Kafo déjà ou consultera ou Hakinafo. Maintenant, décision, ça revient à l'État et au gouvernement de décider. Maintenant, nous, il y a un parti politique associé. C'est une bonne chose. Donc, il y a une proposition de. Mais quand tu es Kafo, quand le gouvernement a une décision, qu'on veut se canaliser, parce que l'État a une prérogative de. Il y a un consulté, il y a un bec à Hakinata, il y a un sabanouke, il y a un Hakinafo, il y a un Faranouanka, il y a un Hakinabo, il y a un Barakenaï. Mais la ministre est mouvant, nous est mouvant où elle est. Car faut un hâtil avec elle. Pour que la discussion vous reste doit ou bien c'est que hâtil n'a pas fait mucho godoy. Ou bien c'est que décision tara, parti politique ou bien le faut qu'à fouiller, c'est-à-dire avoir la primaire de l'information. Au fond, c'est que avant que le peuple soit informé. Mais mon kanga famille ni démarche en connard. Parti politique ou drôle. D'abord, il y a des gens qui ont mal connu. Mali famba est retiré en politicien. Donc, parti politique côté où jamana deux famba ka hakina betta chugo jmena. C'est mon lié assise nationale on a ni hakili famba. Maintenant, ko betta tabolo mununa ulu munun bolo bala ulu debe élection pilotée. Donc, abenye chugo mena ube hakina tara donc nous ka décision ta. Donc, je respecte la position de PS et Yelen Kroa ulu ka hakina we famba ay mena bolo aten nani chienye hakina konana. Amma la donia jona oni tabolo mon foro o man ne hakla ulute kuma kele on an kanga la donia o kay nan kuma nan yon fe o kay ko sobe mais ka foko ni e kuma make e fe ko koroko bara mon meke ko man ou bien o tinye ne hakla o fana e kuma wara donc ne bolo angata essentiel la fe mon fora substance mon ba ko communiquer ni rek konna na la nyini mon ba ko est ce on la nyini akany malima wa amay malima donc ameta o rek konna ne bolo ambe parti politique ye na anye jamana fan fitini le
aywa aywa ambalma ibe aketo ambalma flabe ne ibe aketo ambalma flabe ne gajuruka wa fe ka mi fe aywa ambalma ke Randall Faraji Traore ale be ne gajuruka ni Aziz Jara Randall inula itlovena bashitula aywa ibisimila
ndimfo
aywa kuma bibulo ho
amba ndimfo kika ngitefo
o jaran ko sebe
bo ah hakila ka les histoires des élections là
aha
amoureté élection là si ça parce que comme que connaît frère il y a eu des problèmes qui étaient cachés nous là là que nous maintenant pour nous les politiciens là au bica clos pour que le problème qui est là, là à Kadatu, Wadum Kidatu, pour les élections, il faut qu'on ait des bases propres, des bases solides, des bases malignes et des bases honnêtes. Donc maintenant, nous basons un bon jour seulement le gouvernement à Wila, à Dora, à Kerata, à Kerata. Donc finalement, pour nous, donc, le gouvernement s'est adressé au. Donc, si le gouvernement ne s'est pas adressé aux politiciens, ça veut dire que le gouvernement n'a rien fait de bon. C'est comme ça que nous voyons la situation. Non, mais comment c'est le peuple malien? Par rapport aux politiciens, ils sont complets. Parce qu'il y a certains politiciens, depuis combien de temps, où ils sont demandés en Hongrie. Là, être le politique du secteur politique, la terre nous amène loin. On va donner nous le bibi, on va jamais y arriver là-bas. Donc, nous, on a au bas de la
Aywa, sisan amina kuma di ambalmake Mamadou Kalapoma. Kalapo itlo bena?
Awante bila.
Aywa, bismillah. Kuma bi wolo.
Okay. Anula.
Ba, iniche, ojarae.
Ba, iniche.
Tafe, tafe.
Awa itlo bila.
Aywa, kuma bi wolo.
Bon, ne bolo gouvernement e akwali minke anyena kwa.
Chokodi.
Parce que il y a folle mingé ka foko et atseka ka ba watima.
Aywa.
Il y a folle mingé ka foko atseka ka ba watima. Donc o de nyena ko djugu sino nous tu ya fo parti politique ka foko élection biké ka ba datima. O kela tu ko djugu ni nbe. Parce que vous avez dit qu'il faut que vous soyez vous soyez un nabaraké, vous soyez un carabou, vous soyez un sidide, vous soyez un autre mot de quoi. Mais comme vous avez dit qu'il faut que vous soyez un cas. Donc, nous avons dit que 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 nous avons dit do uga sigi ka kuma na soro abiga ka gwe wati ni ma ubi na bina ke chugumi
awo
uyo de fo
aiwa ninjara
ini bolo otibashi nga politique mo ba wili am gen ama dama anti gena e nuno ma decision point a wa yira de problème mi o de soulever
aywa initiola ninjara ko sobe aywa ambe sey kana kuma di ambalma ke Boubacar Bokumba aywa Bokum sanika jabilike nuno ka nyin ngalina ne ref haklina mbé ni a sans fly nté sans savoir forêt ina fo goita fo chogomina sans fly o dira kabini jamana fanga nyamugo sigra no premier ministre u chama ba don barsa u bay politique mayo korowi u ba don kalata saben la halabe chogomina jamana kono aywa watikera anga kenekele ninka anye jamana de u chama ta munum baratumbe aywa kalata ko labeni na fema ko saben malila koita fo chogomina ka dlaneno kanye kosobe kosobe jamana kono saben be nga mauka buguna tige o de jelente halibi otma abina sanjolita yasa aywa jamana fanga ka seka saben nu hakika laben ina fe kartnina walma kart biometriko mu foranie jamana de onka sewa ni musaka kodo muna o teseka fo jamana de o kadon barsa wa fora chama gata uka saben mune do ko flikele mi ra uka saben folola uyo kasaban la kura no flikele munde bina seula wala sako ufali ai ne nyininga ngo wala yala ai ne be kinyininga de me kinyininga de yala ni musaka ko de bu bali u kasaban nunu dlan awo ibismila
sa mumbe
awo
bibi na dole nun tantaye ma vrai bolo be dole nun ka fen fen be no wati la kamni konta inde ket mamina akuma fora anya funya fen do be no jamana kono ito tako kalfa ma vrai la o tike mama ni bi yere kalama ika na polo ito kalfa ma vrai la ika security ito kalfa ma vrai la ika fichier électoral ika base de données somme ika population ini de somme ka ika développement ika stratégie de bon sa on de kono ni tike ma vrai bolo kono fay mais malheureusement o de kera. Donc il y a un bica pour galère mon nana ni maman ni contrat au manon famo de sinon on peut communiquer qu'on a une approche constructive que
encore
pour galère là ta lege sera mon me pour ala ou ben ou se ka da ou ka baraka mino ngal choko di mena pour que ka wari sara pour sara ko te 5 milliards de ou wari ko ta de ko sara ma to na ko
le
wari be sara te mon encore ma bode no fait dara be ka ke la halia mon kono ben ma ke o hakina o de kono donc o yu ni ngon che be balia e o kuma wari maintenant pour que fichier be se ka nettoyer choko mina ka akem mali tay choko mina mali be se ki sa o kala choko mina no de kera e hakin la be yoro mina o be be sara sara kono parce que encore information même la mon métier programmation ko fichier nous ni fait nous baraw mo ba en fait no ko donc on na mon métier ka barake ko galante au programmation de donc ben c'est ka baraw mais au tarakata di entreprise woraw ma na ni gele oui donc ma ko solo donc au fond au moins ça ka ke entreprise nationale ni état ka contrôle de mon kan pour que fichier nous be yani base de données nous serveur nous a be ke malika ko mon kon na choko mina oui yoro solo maintenant flana ye mon fo de l'école iba e ka fo bibi na sanction ma wuli ka bo malika kama hak la ko sanction wuli na non sanction ma wuli
yana ika dado yoro la dawa mbolo nega juruka ambo taka soroko kuma diba ibe haketo Mamadou Ben Jabate kabo Philadelphia tlobena
glowina
ewa Ben wati beremato dakurunya kelena walma flala ere akilna ejume kanyeshi kalata boli adokoro frontier franfe
ko Mohamed Lebofu Mohamed Alamefufu
o jara
donc anga sura tuni sibli munu sara nin kele nunu ala ku darosma
amina amina
kunu banando ala ku banam noya
amina
kunu minendo ala ku mansin ku demba ku no
amen
Mohamed
aha
ubega kuma kuma fo a sitiji
donc ni sura tuni kuma wa
ni sura tuni nunu ni koko election dron ay kumiye yengenye di blawla ko ou teste élection de gaké quel est nous tire qui est cabinet ministrement gain de élection ko français gain de élection ko benoum ne ko élection ko machine date de élection ko la quand même ne ka douka sola ou teste ka élection de ké ou ma référendum ké le fichier ko ma ko anyola menga grubila nga grusera mais pourquoi amine kusuku kedi amim go encourager changa ici ganga jamara umara kanunga mais ika moga grubila depuis 2000 combien grusera iki libika na mahora di nofe mais ika na mahora ta menga grusera dro
ko sebe
mais ni ko glenya
aywa
mais ni francis ko mag memenda mais pour qu'il faut trop franchi et puis d'où ben aussi qu'il faut beaucoup de même comme ça comme comme les grands que grand tu te comme là ou telle chose comme des faits
oui sera joué
oui sera joué tout des faits
aywa aywa ben in chola comme ça
mais tu ta coco ou ta fini
aywa inité beaucoup mini jabi c'est ça aywa beaucoup en messi kana kuma dima yanika ikado fan itungo kibina mafla nu jabino Aziz Jara ani Randel Faraje kuma munofo bokun kuma bi bulo
balma ke bere munfo ya hakina ya bitaka ke chen ni te sera so ku lo kono ka do ku sa election ke mo tsaka election ke na ambe jate mena ke famunu ka famunu control ba mulo na mbeka famunya di famunu konna na mena ou ka election ke oubie ou kana ke le peuple va juger de toutes les façons parce que imana election ke minon minon kono ibe jamana deu so yenye
awo
imana dabri tso tso la ibe jamana deu so yenye donc le bolo nyaati latiga lo rola ka ko jamana deu kunenu mo to ku fe fin fin kanga ke nu ya ke na manye ibe jamana deu so yenye donc o ene ka famya yo dabulu ka mais me fe ka mu fo fe mu ye cdao ni imo atai
awo
ibe ka fo anga famya la bi sanction mauli parce que aucun délai mon fond nous connons délai de respecter sanction me voulez donc sanction ma voulez moi on veut que sanction ni embargo de confond embargo ni oye minaye mina monti sharia kono parce que ya taka mali nyanginaye war ko ni sira datu o tcede o sharia kono na fa mu be cede o sharia kono e ka mali suspend ka decision d'auta administrativement c'est le fonctionnement qu'on a là jusqu'à preuve le contraire nous sanctionnons nous mauli
follow
le mali makono mali ka seka ay munu fo akase ku la walia pour que sanctionne nous mauli voilà
aywa ni jara ko sewe aywa sisa wele kumala bana wele kanj mami buloka lase aywa moka famia likola ni kalata kono ana la benina nabna sega ke aywa sanwore hal na ma ke fevrier kalola aywa akasega ke o sangono kuma bi kumala ba
ne bolo ne ka famia la transition mon plein ici na en chima transition en langue na blaya awala ko ya la tige madoba anyama bi oye jamana era tabulo ne ambeye yera madola nyini wati do konna doni ala nana kana nani o srai stramu fe ne hakila ambe kanka ambulo di nyoma pour que o la tige abese ka kel la tige ko nbayi bibi na transition mon bestena namambulo di nyoma ka fere nyini abese ka kunche kunche ko nyuma na chokomina amena shuko anyela la don ne bolo sorasi kote ekibu mumbeno okote samumbe sena bi oye anga jamana yarabe se ka makarani hakina jmai ni ferej mai ni hakina ni mambe mamina ni ferej mambe mamimulo porque ambe se ka boni kololo ngono ni ngela nu kono ni hakila ni wakati ambe kankan hakito malla ambe kankan ga hakina odi porque ni transition ya kana nyongri nyongri ko chechula
aywa
ni mami hakila bi ko nuno de bi ni transition bi na bi
oye
maliko bane
aywa amina ini chewla ni njara ko sebe anga foli ban la ben bawo ba maliko no ani maliko kan ni jemukan ala bena au balmake chek turofe na kerefe jurutumba balmake rob maklimbulu ni jemukan la sarao ma nere momet turefe au ni che au katluma jola au kambe sibiri werela
Afrique, les infos à Washington.